Estitxu Fernandez lesakarrak sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea izeneko liburu argitaratu berri du txalaparta argitaletxearekin. Fernandez, psikologo eta idazlea osasun mental perinatala sustatzeko elkarte batean aritzen da eta ehunka emakume lagundu ditu, ba beren haurdunaldian erdi ondoan eta hasierako lehen urte hoietan ere bai. Txalapartak duela gutxi argitaratu zuen Fernandezen hirugarren liburu hau sortze berri bat izenekoa, baino aitzinetik ere gure erditzearen jabe, kaleratu zuen 2014an eta Erika lagumarekin batera, ama eme ume lana ere argitaratu zuen. Bueno, gaurkoan sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabe lanaz, bariko gara, hain zuzen ere Estitxu Fernandezekin telefonoaren bertzealdean duguna Estitxu, mil esker gure dei hartzeagatik.
Hai, eskerrak asko zuei gorta.
Zertaz ari gara Estitxu, violentzia edo indarkeria obstetrikoa zari garelarik?
Bueno, ba, niri gustatu zaita honitz, Jesus Arrikoi Olariaga aktivista espainiarraren definizio bat, ez dago definizioa dozturik, azken zinean legeedi gutik onartzen dutelako indarkeria obstetriko hau, herrialde gutxitan dago onartua indarkeria bezala, orduan ezin da oraindik definizioa doztu bat egin, badaude, zenbait definizio, niri hau gustatu zait eta zuetak itzargi garria dela, ez berak erraten du indarkeria obstetrikoa dela ordunaldian, erditzean eta erdiondoan, jarraiten gineko obstetrikoan, ematen diren zenbait praktika edo jarrera mediko, izan daitezkenak ahoz edo ekintzez, egiten dutenak zera, emakumearen eta umearen eskubide, desio, erabaki, behar, emozio edota duintasuna kontutan ezartzea. Mm-hmm. Horrek ez du erran nahi, eskuartza guziak indarkeria direnik, noski, ez du erran nahi profesional guziek erabiltzen dutenik, eta ez du erran nahi erabiltzen dutenek nahi eta eragiten dutenik. Sistema bera, sistema sanitarioa bera, bizigarelako horrelako mundu batean, mundu indarkeria zale batean, sistema bera da violentoa, ez? Eta baita profesionalentzat beraientzat ere, ez? Orduan, seinalatzen dudan aliburuan eta meretzat importantea dena indarkeria obstetrikotik ulertzea da, soziologo batek, Galtunek bere garaian indarkeriaren piramidea edo izeberga aipatu zuenean, izan zuen hori, ez da, gauza bat indarkeria zuzena ikusten duguna, agerikoa dena, ez, zenbait praktika, izan daitezke indarkeria fisikoa, zatik gehiagizko medikalizazio bat, ez, beharrezkoak ez diren praktikak erabiltzea, ez, bihurtzea fisiologikoa patologiko, ez, erritmo alteratu eta eskuartze gehiago ekartzen dituztenak, ez, ez dakite episiotomia sistematikoak, edo beharrezkoak ez diren cesareak, edo ositozina erabiltzea behar baino gehiago, amataumea banatzea, ez, hori da indarkeria fisikoa, agerikoa, baita ere psikologikoa, hori izango litzateke abusuzko jokabide bat, ba informaziorik ez ematea, ez erabakitzen ustea, eta tratu deshumanizatzailea, iainak, mehatxuak, ez, hori da agerikoa indarkeria zuzena, baina azpian, piramidearen azpian edo izaberraren azpian, dago indarkeria simbolikoa, indarkeria estrukturala edo egiturazko indarkeria, ez. Orduan, ulertzako definizio hori, aipatu duen definizio hori, ez da, nola osasun medikoan ematen diren zenbait praktika edo jarrera gure kontrakoak eta ainagerikoak diren horiek ulertzeko ulertu behar da zein diren kausak. Eta kausak dira bertze bi indarkeria horiek, ez? Egiturazkoa eta simbolikoa. Eta labur errateko indarkeria simbolikoa izan litzateke indarkeria hori legitimatzen duen marko kultural bat, hau da, simbolen bitartez, keinuen bitartez, gorputz posturen bitartez, jarreren bitartez, autoritate bat ezartzen da, botere bat ezartzen da, profesional medikoek ezartzen dute emakumearen ganakoa, gainera profesionalen beraien artean ere jerarkia bat dago, ez? Ez dute erraten nahi eta egiten dutenik, baina goiko partean daude ginekologoak, gero daude marinak, gero daude erizainak, gero laguntzaileak, ez eta hor autoritate hori autoritarismoarekin ezartzen da batzuetan, eta dago normalizatuta. Orduan horregatik ez dakite profesionalek indarkeria denik, horregatik ez dakigu emakumeok indarkeria denik, eta horregatik gizarteak normalizatu egiten dute, erraten du hori da erditze bat, zer uste zenuen, pasuri baimenik ez eskatzea, erditzea zuk nahi ez duzun postura batean, ez, hori da zurekin ez hitz egitea, zuk ez parte hartzea, uste dugu hori dela edo egitea episiotomia bat behar ez denean, ze dago ira bat normalizatuta. Ez? Eta horregatik da niretzat horren importantea biztaratzea hau, ez? Delako, emakumearen kontrako indarkeriaren azken muga, ez derri bazkazetari katalanak esaten duen bezala, sozialki onartuta dago. Eta hori da indarkeria simbolikoa, eta gero dago estrukturala. Hau ez da egiten hainbeste keinu, jarrera edo gorputzen bitartez, bezik eta antolaketa sozial, politiko eta ekonomiko batek. Nola antolatzen den ospitala, nola antolatzen den erditzak atenditzeko modua, horrek ekartzen ditu botere desoreka batzuk, dugulako, bueno, azalduko izkizu nahi baduzu, baina esaten ari nahi zen, ez?
Gustora izan,
dugu, osasun arreta hegemoniko bat, edo nagusia dena, ospitaletan duguna, duena ikuspegia agit mekanizista, patologizatzailea, androzentrikoa, agit medikalizatua, helduzentrikoa ere bai, batzutan produktiboa erra nahi dut, fisiologiari baino gehiago produktibitateari begiratzen zaiola batzutan, diskriminatzailea dena, bueno, orduan, claro, gure gizartearen ispilua, ez da bertzerik, da gure gizartearen ispilua, edozein sistematan, sistema judizialean, hezkuntza sisteman bertan, o sistema sanitarioan, polizialean, orduan, bueno, ba hori dugu, eta horiek biak aldatu beharko lirateke, nahi badugu indarkeria zuzen hori ez gertatzea, ez? Orduan da pixka komplexua galerdia zuzer den, eta luzatzen ez normalean erantzun honetan, ze, zeneko komplexua da. Ez da praktika, praxi txarra besterik gabe. Ai, kasu batean ginekologo bat edo emakin bat naztu dela, eta ai, ba humanoak garen bezala, gertaliteken bezala, ez da estripu bat. Ez, honen erroak daude oso sakonean sustraituta bizigaren mundu honetan bizigarelako.
Aipatituzu hainbat elementu adibideak izaten aldirenak baita ere, baina indarkeria hau alabaldin badai da indarkeria bat, erra nahi du, ba, pentsatzen dute emakume andana batengan ondorioak ere utziko dituela, eta bueno, alakoak ere bildu nahi izan dituzu zure liburuan, ez da? Honek, indarkeria obstetriko honek, uzten ditu ondorioak emakumengan psikologikoak eta bertze modukoak?
Bai, pentsa, bai, ira ondorio anitzak, zabalak, eragiten dioten noski emakumeari, baina baita umeari ere, eta profesionalei beraiei ere bai. Orduan da, eta, claro, eragiten ditu ondorio emakumearen gan berezik eta umearen gan fizikoak, eta beste guztien gan, baita profesionalen gan psikologikoak ere bai, eta horrek eragina du pentsa zenbat mailatan, ez, eragiten du zure osasunean noski, baina baita bikote harremanean, sexu harremanetan, eragiten du ama eta umearen arteko harreman eta binkuluan, eragiten du emakumeen kasuan beraien bizitza sozialean ere, harremanetan nola harremantzen diren norekin, eragiten du eragin handia, epe motz eta luzera. Eta baita ere umearen gan, umearen osasun mentalean, osasun fizikoan, orduan ondorioak dira anitzak. Aipatzen aldizkizut, baina bueno, hola, emakumearen gan zentratuz, fizikoak ez ditut aipatuko, ze pila bat dira, eta, bueno, hazi pixatakaka galtzetik, adibidez, odoli xurriak, uteroa galtzea, bueno, daude ondorio pila bat, fizikoak, baina psikologikoak niretzat importantea da azaleratzea traumarena. Izan daitezke, sufrimendu emozional mota desberdinak eragin ditzake, baina larriena eta gehien ikusten dena da trauma, traumak eragin ditzake gero noski, depresio, antsietatea, erditziari eta aurrunaldiari beldur irrazionala, tokofobia erraten dena, baina, bueno, trauma berez da zerbait terriblea, zerbait oso gogorra gertatzen ari zaizunean sentitzea arriskuan zaudela, segurtasuna, zure bizitza arriskuan dagola segurtasuna galtzen duzula, hori da, ez? Ba, normalean, izkritu batean, edo ondamendi natural baten erdian, edo sentidezakezuna. Baina sentitzen alduzu bez edo zein momentutan ere. Erditze batean, sentitzen dute emakumeak, eluke behar, baina gertatu liteke zerbait oso gogorra adibidez umea galtzea zure erditzean, baina horrek ez du zertan izan trauma, izango da dolu bat, eta izango da oso prozesu gogorra, baina, eta hori bizitzaren parte da, bizitzak ditu doluak, baina ez da, ez du zertan izan trauma, ez baduzu zure burua arriskuan eta mehatxatu eta segurtasunik gabe sentitzen. Baina ze gertatzen da, 10tik 3 lau emakumek bai sentitzen dutela trauma. Orduan, nola liteke, erditze bat berez fisiologikoa dena naiz eta gauza gogorra gertatu, izatea traumatizantea, ateratzea traumatizatuta zure erditzetik. Ba, zergatik, ba, sentitzen zarelako horrela, mehatxatua, segurtasunik gabe, arriskuan zure bizitza, pentsa, eh? Eta hori bai dago demostratuta, ikerketek erakusten dute, 10 emakumeetatik 3 lau ateratzen direla traumatizantzuekin, pentsa.
Trauma zantzuekin ez ditu, erran nahi du gero adibidez alako bertze prozesu batera nola baitere esponitzeko bueno, ba, beldurrak izanen dituela, eta hortik aratago bertze moduko beldurrak baitere, eta alakoak, ez?
Bai, no, traumaren emozioak dire askotarikoak, baina esaten da, izan diteke oso larria, sintoma nagusia da, bueno, eten gabe duzula buruan erditzea, torzez ezkizu irudia, dituzu ametska iztoak, flashbackak, horrek, bueno, horrek suposatzen duen guztia, ditu sintoma, trauma ditu sintoma potoloak, eta bueno, osasun mentaleko arazo bat da, eta tratamendua behar du. Ez da, klaro, ez denez ikusten indarkeria dela, ez da ikusten trauma, ez da diagnostikatzen. Udan emakumeak askotan bakarrik pasatu behar dute arazo hori, ez? Baina bai, hori da, horrek uzen ditu ondorio oso importanteak, ez? Fiziko ez aparte, trauma honek ekartzen alditu pila bat. Eta gero, nainu nahi patu ere, umeengan ere bai nabaritzen dela, ez? Umearengan izan daiteke ondorio fisikoak, izan daitezke, bueno, bazatik lepa ustaia austetik, hematomak izatera, edo paralisiak, edo, bueno, pila bat, ositozinak eta epiduralak eta cesareak ere ondoria dituzte askotarikoak, ikerketek erakutsi dute, eta motz eta luzera, eta baita ere baduten min psikologiko bat, ze hau ere daipatzen, baina ume jaio berriak gogoratzen du gertatzen zaiona, emozioak sentitzen ditu, bere amak sentitzen duna bizidu oso modu estresantean berak ere ikusi da, zilborrezteko analizak egin direnean, eskuartza altua dituzten erditzetako umen zilborreztean daudela kortisol maila oso altuak, bueno, umeak ere sentitzen dula, sofritzen dula, eta klaro, amara umearen arteko lotura ere, hain importantea dena batzutan puskatu egiten du indarkeria obstetrikoa, gozun aur, ondori latzak egon daitezke. Eta azkenik profesionalengan ere, klaro, lehena ipak dut zezaugarri dituen sistema honek, ez? Nola den, sistema bat adibidez agit mekanizista, bakarrik begiratzen zaiona emakumearen alderdi bati, biologikoari, ez zaien erreparatzen alderdi emozionalari, humanoari, sozialari, ez, eta berdin gertatzen da profesionalekin. Eurek egon behar dute adi emaitza bat atera behar da, bizi dute horrelako giro ezakit, autoritario edo estu bat, ezakitzuno agitzun gin nondik datorren, baina eurek sentitzen dire agit behartuak dena ungi atera dadin, produktua umea dena kasu honetan ondo atera dadin, ongi atera dadin, ez presio itzelarekin aritzen dira lanean, eltzen diote pila bat protokolo zientifikoei, evidentzia zientifikoak erraten duenari, eta hori importantea da, baina sekula ezin da egon emakumearen beharraren gainetik, eta batzutan nahi gabe hainbertze eltzen diote zientifikoari, ba, salaketen beldur bidelako adibidez, ba, emakumearen gainetik pasatzen direla, ez, orduan, eta gero daude ere iritsi desberdinak profesionalen artean, dituzte lan baldintza, lehengo gunean ginekologa batekin aritu nintzen sola zean terratezien ezkezte, txogeita laburduko guardietatik azita, nola ibiltzen garen karrera batean ditugu erratio izugarriak, ezin ditugu baten dituen bertze pertsona, gero gainera, bueno, batzutan gure lanari ez zaio behar besteko errespetua ere edukitzen, pasatzen ditugu momentu traumatikoak, ez ba, ume bat galtzen denean adibidez erditze batean, berritze zail bat, edo indarkeria ikusten dutenean, gero hori elaboratzeko denborarik badute, badago zaintza plan bat beraientzako, badute nahikoa formazio psikologia perinatalean, akompainamendu emozionalean, feminismoan, badute nahikoa formazio, ba ez, orduan, beraiek ere daude super erreta, burnout sindromea, asko ikusten da, unitz ikusten da ginekologo eta marinen artean, horrek egiten du, erreta bat zaude, okerrago tratatzea emakumeak, beraz zordin gurpil batean sartzen zara, normala, eurek ere sentitzen dute trauma, bigarren mailakoa, baina ikusten badute emakume bat traumatizatua eurek ere izan ditzakete ametraiztoak erritze horrekin ezin buelta eman. Orduan, klaro, ondoriak indarkeria honek sistema violento batean lan egiteak eurengan ere baditu ondoria, orduan, da, bolxe, nahiko komplexua bai azaltzea, bai ulertzea, bai ikustea ondoria noraino iristen diren.
Iceberg haundi bat, aipatzen duzunez, ez? Normalki pentsatuko dugu, ba, bueno, ez gauza errexenetan, ba, forcepsak erabiltzea edo alakoak, baino, bueno, ez, ze kontu haundia dan, noraino iristen den, bai, aurrera, bai, emakumera, bai, langiletara, ez? Bueno, kontu aski zabala, ez ditzu galdetziagatik baitere, epiduralaren kontua. Ezakite epidurala guztionen ondorio den, ez? Nola baitere, bueno, alako indarkeria dagoen, ez? Eta alako baitere arriskoa ba emakumeak minartzeko eta alakoak. Azkenean, epidurala nola erabiltzen den, modu, ba, kasi automatizatu edo errutina moduan, ez? Mundu guziari iaia galdetu gabe, jartzen zaio epidurala. Eta hori zer da indarkeria obstetriko honen ondorio, eta aldi berean, kausa baitere ez, pentsatzen dut epiduralak ere, ekarriko dituelako ondorioak emakumengan.
Bai, bai. Bueno, epiduralaren erabileran, gustatzen zait pila bat emakumearandek jaioak liburua, Adrian Richena, eta hor Adrian Richek primeran azaltzen du, ez, nola izan zen emakumearen erditzeak, emakumearen prozesu sexual guztiak egiarran, baina bueno, aurdunaldia erditze eta erdi ondo, ez, indarkeria obstetriko honetan epidurala izan zen ja azkeneko, ez, ez bakarrik epidurala, anestesia beraz garai batean erabat lokartzen zen emakumea. Orain epidurala dugu, baina lehen erabat, ez, da, hori izan zela ja bila, ba, erabat objektu bihurtzeko azken tresna, ez, asmatu zuena gizonak, ez, eta erabiltzen hasi zena. Horrek ez du erran nahi epidurala erabili ezin daitekenik, eta behar denean eskerrak hor dagoen anestesia, ez, kasu batzuetan behar da, minak ezin, jazan ezinak direnean, eta teknologia berez kristona da, eta eskerrak badugun, edo cesarea bat, edo ez, behar denean erabiltzeko eskerrak hor dagoen, eta listo, ez, hori ez da kontua gehiago da, nola erabiltzen den, zen modutan, modu indiskriminatuan erabiltzen den, nola presionatu dezakegun norbait egitera berak nahi ez duna, ez? Nik uste dut hor dago lagakoa, ez? Ez da inbertze disotomia bai edo ez, cesarea bai edo ez, ni ez nahi zor kokatzen, ez? Gehiago da, errespetatzen da emakume hori. Emakumea sartzen denetik kontuten hartzen dugu bere izate osoa, eta ez bakarrik prozesu biologiko hori gertatzen ari dena, eta denak berdinak bagina bezala, eta protokolo konkretu bat emakume guztiei ezartzea, hori ez da zilegi. Emakumea dator bere emozio, bere behar, gainera, erditzea da, biziki momentu zaurgarria. Garuna dago erabat eraldatuta, eta hori psikologia perinatalak erraten dut, erabat ere ezaguna, baina da momentu bat biziki zaurgarria. Zer da nahi du horrek, edozen ekintza traumatiko izan, behar da ez dena traumatikoa orain niretzako, aurdun banago traumatikoa izan litekela. Zenago, haunitz ez ere sensibleago gauza dietara. Horrek ez duerra nahi ez nagonik indartxo eta zinituanik erabakiak hartu, eh? Baina eraberean nago, oain ditu zaio amazaroa, eh? Nera bezaroarekin alderatuta, zen nera bezaroan ere dago transformazio neurologiko handi bat, eta aurdun aldian ere bai, eta erditzean, noski orduan, kontutan hartuta hori, edo zer gauza izan litekeela traumatikoa zaindu behar dela berezki ongi, hartu beharko genuke emakumea bere osotasunean eta berari eman, bera jarri erdigunean, ezki ez da hori bertzetik, da feminismoa eramatea muturrera. Zer behar duzuzu? Banik behar dut hau. Badakiguna da behar dela, prozesu sexual bat denez, intimidadea, errespetua, babesa, bueno, dakit, ongi tratatzea emakume bat, hori lehenengo gauza. Eta hortik abiatuta, zer behar duzu? Ba behar dut denbora gehiago. Behar dut negar egin, behar dut posturas aldatu, behar dut epidurala, behar dut cesarea. Ez dakit, nire berdin zait, ez dut inongo interesik emakumeak erditu dezan modu konkretu batean. Badakigu evidentziak erratzen du erritze fisiologikoak teorian onura handiagoak ematen ditula denentzat, satisfakzio asko handiagoa duela emakumeak erritze fisiologikoa duenean eta umearen zat ere bai. Baina hori da teoria, ze emakume, segun emakume batek akaso behar du, lehen gogunean ona batek erratizian. Ari nintzen erditzea aguantatzen ongi mindoan, postura zolatzen nintzen, primeran, eta batean hasi nintzen min bat sentitzen ipurdian, etzena normala. Epidurala eskatu nuen, zaizi nuen min horrekin, eta etziran kendu. Eta orduak pasatu ziren, baina min hori nik banekien etzela normala, etzela erditzekoa. Eta ezinko nula erditu postura hortan, epiduralarekin erditu berbaitu zu pixkat etzan da, min horrekin, eta ramien nik cesare bat behar dut, ez naiz gai, eta insistitu ziaten milioi bat aldiz vaginala izan zedin. Teori ere batzutan orain sartzen zaigu, zezarea, eta zaundia ditugunez, jetxi behar ditugun nola ala. Ez ka, entzun emakumea, eta emakume honek erraten zian, nik behar nuen zezarea nuen garbi, zergatik ez dugu entzuten emakume hori. Nor daki berak baino gehiago, zergatik daki medikoak gehiago. Azkenean, pentsa erraten zian, pentsa nula jarri behar izan nuen, azkenean kasu egiteko. Jarri nintzen, ez dut hola egingoz, bali nahi azu zezarea tekiten, salaketa jarriko dizuet, edo, egin zuten cesarea, eta orain, umea jaiotak gero ikusi da, baduela lezio bat, gaixotasun bat, ezakroan, ordura arte diagnostikatu etzena, eta erditzen aterazena izugarri. Mm-hmm. Orduan, jo, entzun emakumea, zerbait egatik ari eskatzen hori, ez? Eta gaina, zori de baldin bada behar duena, eta zuriz bazaizu iruditzen ere, bere gorputza da, nire gorputza da, nik erabakitzen dut. Eta hori, esaldi feminista hori, ez baldin badugu ja ulertzen hogeita bakarren mendean, ba, seinale nahiko atzeratuta gaudela.
Pentsatzen dute ez ditxun mediku batek baino gehiago kerranen duela egia da, indarkeria obstetriko hori badago, existitzen da, eta uzten ditu ondorioak, baina hau da, erditzea, nola baitere, segurua bihurtu dadin ba ordaindu beharreko prezioa, ezta? Azkeneko ba mendetan ikusi dugu ba urren eriotza tasa hori haunitz jeitsi dela, eta orden batek baino gehiago pentsatuko du. Baizu, horrek ere prezio bat izan behar zuen, eta ziurtatu alizateko aurra ongi ateratzen dela, ba batzuetan onate iritsi behar gara. Eta, bueno, zuk aipatu duzun, ez da, akaso hau ere, ba, ospitale batean egiten dugulako, ba, seguraski eskaria handia dagoelako, presak eta hueta bertzea. Ez egite zuk ala ikusten duzun, ordaindu beharreko prezio bat da?
Inondik inora, indarkeriak ezin du izan inola ere ordaindu beharreko prezio bat. Indarkeriak izan behar du zero. Ezin dugu indarkeriak tratatu emakumea. Inondik inora ere, gainera... ikerketak hortan bai badagola evidentzia zientifiko handia, horretik erandut lehen ere, zenbat eta fisiologikoa erditzea, orduan eta seguruagoa, amarentzat eta umearentzat. Hor daude nahiaina ikerketa, eta hori beraiek badakite, ze protokoloak idatziz horrela dira, da, ahalik eta gehien errespetatzea fisiologia, eta noski lehen erandudan bezala, behar den kasuetan, hor bai ados nago, ez indarkeria, inondik inora indarkeria, baina bai tresnak, edo eskuartzeak behar denean, zesarea bat erabiltzea, atatu dudan kasu hortan bezala, primeran, behar denean, ventilazioa, behar denean botika, behar denean epidurala, noski, baina horiek dira, arrisku altuko erditzeak dira, amarretik bi. Beste guztiak dira, arrisku bajokoak dira, erditze normalak, eta horrez da behar, ez teknologiarik, ez botikarik, ez ezer bakarrik, prozesu sexual hori, atenditu babesarekin, apoioarekin, eta emakumea erdigunean jarrita. Udan, indarkeria ez dago justifikatuta inondik inora.
Azkeneko galderatxo bat aipatu dituzu, kausa andana bat egoten aldire, eta bueno, ba, liburu irakurri beharko da, ez, horretan gehiago sakontzeko, baino balde batetik, ez da, prekarietate hori, bai, lan munduan baitere, ez da,
claro.
Patriarkatua, eta beraz, ba, medikuntza androzentriko bat, eta nola, ba, zientzia haunitzen gizonek edo normalki gizonek egin duten, eta beraz, ba, haunditzetan haiek, ez, jarritako irizpideak egonen diren, eta bertze kausetako bat aipatu zuna nola baitere, ba, ez dakite erditzearen nolabaiteko industrializazio bat edo gertatu dela, ez da, ba, erditzeak izan behar dute efizienteak, estandarizatuak, laisterrak eta bar, eta guzti hau egon daiteke honen atzean, ez da. Horren ondorio estitxu da erditzeak edo etxeko erditzea sustatu behar dela, hori izan behar du xedea, helburua.
Da, niretzat ez, niretzat izan beharko genuke aukera, nahi izan ezkero, etxean erditzeko, zergatik ez prozesu fisiologiko bat aldin bada, noski profesional bat ez akompainatuta beti. Baina baita gainera hori ikerketek ere erakutsi dute, etxeko erditzak baldintza batzutan ematen baldin badira, ospitalekoak bezain seguruak direla. Eta morbilidade gutxiago zaten dutela, zena banean fisiologikoak zaten dira, etxekoak. Orduan, baina, makume guztiek ez dute etxean erditu nahi. Nahi dutena da, ospitalean hartatuak izan, etxean hartatzen diren bezala. Hori da behar dugun, ordan behar dugun sistema publiko bat, emakume guz, gainera gaur egunean, etxean hartatzea ez dago den honezko zorra indudin behar da. Egia da, zare publikoan sartuko balitz, bai etxeko erditzeak nahi dituen erantzat, edo, eta posible da, eta bertze herrialde batzutan egiten da, eta ez da garestiagoa, aldrebez, esku hartutako erditzeak dira fisiologikoak, baina unitzez ere garestiagoak, eta bertze aukera bada, ospitaletik ateratzea erditzeak, ez? Egotea maternidadeak, zenbait tokitan gertatzen da, amatasun sailak, baina ospitaleren ondoan, baina aparte, ez da gaixotasun bat, erditzea ez da patologia bat. Liburuak ditu bi parte, alde batetik zarrera historiko-teoriko bat, eta bertzetik testigantzak, indarkeria pairatu duten emakumeena, eta zenbait profesionalena, eta profesional horietako batek, bakartxok emaginak erraten du, ze kuriosoa den ez da, baina guk ez dugu sekula jartzen gure, ez ditugu sekula zalantzan jartzen gure prozesu fisiologikoak, adibidez, arnaztea, edo digestio egitea, norbaitek galetzen dizunean, afalduko duzunerekin ez duzu pentsatzen. Bueno, afalduko dut, uzten badit digestio aparatuak digestioa egiten. Edo joango nahi zure etxera, baldinetan ere bihotzak, mendik eta zure etxera, taupadaka jarraitzen badu. Igual ezingo dut, igual gelitingo zait. Aldiz, hierokoarekin, aurdunaldiarekin, erditzearekin, edoskitzearekin, menopausiarekin, uste dugu ez garela gai, mingarria izango dela, behar dugula zerbait hori kontrolatzeko, bomba bat dela erditzea, behar dela egon gainean eta kontrolatu, eta emakumearen esaldi ohikoena da, erdituko zara, fisiologikoki saiatu nahi duzu, zerbait tresnarik gabe, edo laguntzarik gabe, edo ez, edo beti esaldia da, ez dakit gai izanen naizen. Titia emanen diozu, nahi dut, baina ez dakit gai izanen naizen. Baina nola liteke, ez? Bueno, hor noski dago la oinarri bat, erabat patriarkala zukeraten duzuna dago, gure zapalkuntza biztaratzen da nabarmenki, ez? Orduan, barixe, uste dut naztu nahizela pixka bat, edo joan nahizela adarretara, baina nik uste dut nahi duenak etxen hartatzeko eskubidea izan beharko lukela, inarko litzatekela pausu batzuk guzteko ia hori zargarria den sistema publikoan, mm-hmm. eta noski bertze urratz bat, ba, ospitaletatik atera, eta ondoko maternidade batean izan liteke, ez da, delako prozesu fisiologiko bat eta ez gaixotasun bat, orduan ez du zentzurik ospitalean hartatu izatearekin, ez, emakinik zuzendutako maternidadeak behar ditugu, eta noski bitarte hortan, ospitalean hartatzen baldin bada, ospitalak behar du humanizatu, dago bertzerik.
Ba, elkarrizketa hau interesgarria iduritu bazaizu. Pentsa, sortze berri bat, indarkeria obstetrikorik gabe, liburua Estitxu Fernandezek argitaratu berri duena. Hemen hainbat ari interesgarri bota dira, izeberg handi bat, indarkeria mota hau ezagutzen ez duguna. Ikustekotan, ba, punta, ez, izebergaren punta ikusten dugu, baina zen badagoen ere horren atzean. Ba, deus ere, eskuragarri, txalaparta argitaletxaren eskutik, liburu hau, eta gaurkoan, ba, bertzerik gabe eskerrak ematea, ba, Fernandezi, Estitxu Fernandez de Lesakarrari, elkarrizketa, ba, ederraue guri eskaintzegatik.
Vale, eskerrik asko, Gorka.